VOA This Morning. Good morning, selamat pagi Indonesia. VOA This Morning kembali menemani Anda pagi ini bersama saya Leona Triyono dari jantung ibu kota Amerika, Washington DC. Semoga semuanya baik, segar dan bersemangat memulai hari baru dan menyongsong akhir pekan ini ya. Dan tentu bisa mengikuti acara ini edisi Jumat 5 November 2021. Berbagai informasi dan berita terkini telah kami siapkan untuk Anda termasuk yang berikut. Meskipun banyak negara bagian di Amerika memandatkan vaksinasi vaksin COVID-19, sekelompok kecil orang masih dikecualikan.
There are two criteria that need to be met.
Koalisi Masyarakat Sipil minta DPR lakukan uji kelayakan dan kepatutan Panglima TNI secara transparan.
Presiden itu mesti hati-hati, jangan sampai presiden salah di dalam menunjuk Panglima.
Anda juga bisa menyimak siaran ini secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning yang bisa Anda dapatkan di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita segera simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC, bersama saya, Mitrini Giovanni.
Hospitalization admission rates due to COVID-19 more than doubled in one week.
Direktur Regional Eropa, Badan Kesehatan Dunia atau WHO, hari Kamis menyatakan, benua itu kini menjadi pusat pandemi, di mana terjadi 59% dari keseluruhan infeksi COVID-19 secara global. Dalam sebuah jumpa pers secara virtual dari Copenhagen, Hans Kluge mengatakan laju penularan saat ini di 53 negara di kawasan itu sangat memprihatinkan. Ia mengatakan level kasus baru mendekati rekor virus corona varian Delta mendorong lonjakan tersebut. Kluge mengungkapkan data terbaru WHO menunjukkan tingkat rawat inap di wilayah itu melebihi 2 kali lipat dalam 1 minggu. Ia menyatakan sejumlah pejabat menilai tren yang bertambah di semua kelompok umur, namun peningkatan pesat paling memprihatinkan terjadi pada populasi yang lebih tua. Ia juga menambahkan ini berarti lebih banyak orang yang menderita lebih parah dan meninggal dengan 75% kematian di antara mereka yang berusia 65 tahun ke atas. Kluge menyebut tingkat vaksinasi yang tidak merata dan pelonggaran pembatasan protokol kesehatan masyarakat dan langkah-langkah sosial di seluruh wilayah menjadi penyebab lonjakan tersebut. Presiden Iran, Ibrahim Raisi, hari Kamis memperingatkan negara-negara Barat bahwa ia tidak akan menerima tuntutan yang berlebihan dalam pembicaraan nuklir yang akan dilanjutkan akhir November tahun ini setelah jeda 5 bulan. Sejumlah diplomat hari Rabu akhirnya mengumumkan tanggal dimulainya negosiasi baru pada 29 November setelah penundaan yang berlarut-larut sejak pemilihan Raisi, seorang ultrakonservatif, pada Juni lalu. Raisi menegaskan lebih lanjut, "Kami tidak akan meninggalkan meja perundingan, tetapi kami juga akan menentang tuntutan berlebihan yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan rakyat Iran." Raisi berbicara pada sebuah upacara di timur ibu kota Provinsi Semnan, menandai peringatan pengambil alihan kedutaan Amerika di Teheran tahun 1979 oleh mahasiswa pro-revolusi Islam, suatu episode yang masih menjadi batu sandungan hubungan kedua negara. Presiden Joe Biden menyatakan siap untuk bergabung kembali dengan kesepakatan sementara Iran setuju untuk membatasi aktivitas nuklir miliknya dengan imbalan keringanan sejumlah sanksi. Akan tetapi, kedua belah pihak tetap berselisih mengenai detailnya. Utusan PBB untuk Timur Tengah, Tor Wennesland, mengatakan ia membahas pengumuman pemukiman baru Israel dengan para pemimpin negara-negara Arab di Kairo pada hari Kamis.
We see the situation on the ground with the Israeli incursion and the settlement announcement. We see a Palestinian government being pushed into a corner.
Kami melihat pemerintah Palestina terpojok. Situasi di Gaza terlihat rapuh, kata Wennesland kepada sejumlah wartawan setelah bertemu dengan Ketua Liga Arab Ahmed Abdul Gaid. Israel hari Senin mengizinkan pembangunan sekitar 1.300 rumah warga Palestina di tepi barat yang diduduki beberapa hari setelah meneruskan rencana pembangunan lebih dari 3.000 unit rumah bagi pemukim Yahudi. Pemerintah Israel menyatakan mengadopsi pendekatan yang moderat untuk mengurangi friksi dengan Amerika Serikat yang menentang pemukiman dan beberapa ketegangan dalam koalisi pihak yang berkuasa yang mencakup partai-partai dari seluruh spektrum politik. Human Rights Watch menyatakan pembatasan yang diberlakukan Taliban bagi perempuan yang bekerja sebagai tenaga kemanusiaan menghambat pengiriman bantuan yang sangat dibutuhkan di sebagian besar Afghanistan. Di sebagian besar provinsi di negara itu, tenaga kemanusiaan perempuan hanya dapat bekerja jika didampingi oleh anggota keluarga laki-laki, kata kelompok tersebut. Hanya 3 dari 34 provinsi di negara itu yang mengizinkan tenaga kemanusiaan perempuan dapat bekerja tanpa syarat. Keharusan pendampingan itu secara efektif membuat sebagian besar perempuan Afghanistan tidak mungkin dapat bekerja, kelompok hak asasi itu menjelaskan. Pembatasan ketat Taliban terhadap tenaga kemanusiaan perempuan itu mencegah bantuan yang sangat dibutuhkan untuk menjangkau masyarakat Afghanistan, terutama kaum perempuan, anak perempuan, dan rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, kata Heather Barr, Direktur Asosiasi Hak Perempuan di Human Rights Watch. Inggris memberikan persetujuan bersyarat untuk pil pertama yang terbukti efektif mengobati COVID-19. Pil Molnupiravir dikembangkan bersama oleh perusahaan farmasi Amerika Merck dan Ridgeback Biotherapeutics. Data menunjukkan ketika obat itu diberikan secara oral selama gejala COVID-19 dialami, dapat mengurangi setengah dari jumlah kematian terkait COVID dan angka rawat inap di antara mereka yang berisiko tinggi terkena penyakit parah, menurut Reuters. Regulator obat Inggris merekomendasikan pemberian pil itu sesegera mungkin kepada mereka yang berusia 18 tahun ke atas, yang dites positif dan dalam waktu 5 hari sejak mengalami gejala COVID-19. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning kita teruskan dengan laporan internasional. Meskipun banyak negara bagian mewajibkan atau memandatkan vaksinasi COVID-19, sekelompok kecil orang masih dikecualikan.
Di urutan teratas daftar pekerjaan yang harus dilakukan oleh Gulin, pendeta di gereja Protestan Rusia di Los Angeles, California, adalah mengisi banyak dokumen. Setiap saat umat di gerejanya memintanya menandatangani dokumen pengecualian dari keharusan vaksinasi COVID-19 karena alasan keagamaan.
Saat ini saya menandatangani surat pengecualian vaksinasi karena alasan keagamaan bagi seluruh umat gereja saya yang membutuhkannya. Dokumen ini gratis dan saya menulis bahwa berdasarkan keyakinan kami, kami anggap tidak benar untuk menerima vaksin ini.
Di California sangat memungkinkan untuk dikecualikan dari vaksinasi COVID-19 karena keyakinan agama. Pakar penyakit menular Dr. Monica Gandhi mengatakan,
there are two criteria that need to be met.
Ada dua kriteria yang harus dipenuhi, ujar Monica. Salah satu di antaranya adalah keyakinan yang dijalankan dengan teguh, dan ini sepertinya istilah yang tidak jelas. Ini benar-benar ditunjukkan dalam sikap individu, di mana agama mereka tidak melakukan hal-hal tertentu seperti vaksinasi. Kedua, benar-benar karena pemimpin agama memang mendukung pendekatan untuk mendapatkan pengecualian seperti ini, tambahnya. Bagaimana pengujian vaksin dan komposisinya menguatkan keyakinan untuk tidak bersedia divaksinasi? Pakar hukum di UC Hastings, Dorit Rees, mengatakan,
one of the religious claim that is raised against COVID-19 vaccine is that they have some link to fetal cells.
Salah satu klaim keagamaan terhadap vaksin COVID-19 adalah vaksin ini memiliki semacam kaitan dengan sel-sel janin dari aborsi tahun 1960-an. Vaksin Johnson & Johnson menggunakan sel janin dalam produksinya, tetapi vaksin mRNA tidak. Meskipun ketika konsep itu diuji, mereka tetap menggunakan sel-sel tersebut untuk menguji vaksin itu. Sebagian orang mengatakan hal-hal itulah yang membuat mereka menolak divaksinasi, ujar Dorit. Setelah California mulai memperkenalkan pembatasan bagi warga yang tidak divaksinasi, permintaan untuk mendapatkan surat pengecualian vaksinasi meningkat pesat. Ribuan petugas pemadam kebakaran dan medis berupaya mendapatkan surat pengecualian dari gereja-gereja di mana mereka bekerja. Tetapi tidak semua diizinkan untuk tidak divaksinasi. Para pakar mengatakan pihak berwenang di California dapat melarang pengecualian untuk divaksinasi kapan saja. Jika benar demikian, orang-orang yang religius akan harus divaksinasi atau memprotes hal ini ke pengadilan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kita teruskan dengan liputan dari Indonesia. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Fathiah Wardah, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan dengan secara terbuka terkait pencalonan tunggal Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Mereka mengusulkan agar DPR turut melibatkan lembaga-lembaga yang kredibel dalam proses tersebut. Desakan itu mengemuka karena koalisi yang diantaranya terdiri dari Imparsial, HRWG, LBH Jakarta, Kontras, dan PBHI menilai langkah Presiden Jokowi yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa mengandung tiga permasalahan serius. Permasalahan itu antara lain, kata juru bicara koalisi Hussein Ahmad, dianggap melanggar amanat pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 TNI, di mana jabatan itu dilakukan secara bergantian oleh tiga matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ia melihat posisi Panglima TNI tersebut seharusnya menjadi jatah Angkatan Laut. Selain itu, tambahnya dalam mengusulkan calon Panglima TNI, Presiden seharusnya betul-betul memastikan calon Panglima TNI yang diusulkan tidak memiliki catatan buruk khususnya terkait pelanggaran HAM. Hussein menegaskan adanya pemberitaan yang mengaitkan nama Andika Perkasa dalam kasus pembunuhan tokoh Papua Tes Hio Ly pada 10 November 2001 harus ditanggapi serius. Presiden tambahnya harus mencari informasi secara komprehensif dengan melibatkan lembaga-lembaga kredibel guna memperkuat pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan yang tepat.
Tapi kan itu belum clear ya, apakah kemudian dia terlibat atau tidak. Nah itu yang Presiden itu mesti hati-hati. Jangan sampai Presiden salah di dalam menunjuk Panglima, padahal Panglima tersebut ada dugaan kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia.
Terkait hal itu, Hussein mengatakan DPR bisa mengundang Komnas HAM untuk meneliti soal bagaimana keterlibatan Andika dalam pelanggaran HAM, bukan hanya dalam konteks pembunuhan Tes Ly, tapi mesti diperiksa juga rekam jejaknya. Lebih lanjut, Hussein menjelaskan alasan lainnya yaitu soal nilai kekayaan Andika yang begitu tinggi di tengah persoalan prajurit TNI yang masih dibekap masalah kesejahteraan. Dia menekankan jumlah harta Andika mencapai 179,9 miliar rupiah menimbulkan pertanyaan. Pada kesempatan terpisah, anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin mengatakan lembaganya akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara baik. Dia juga mengatakan meski sudah mendekati masa pensiun Panglima TNI Hadi Cahyanto, proses pencalonan Panglima TNI baru tidak akan terlambat.
Masih ada waktu. Kalau misalnya Panglima TNI pensiun pada 1 Desember, berarti pelantikan minggu terakhir lah.
DPR akan menindaklanjuti surat Presiden terkait pencalonan Jenderal Andika tersebut dengan uji kepatutan dan kelayakan yang akan dilaksanakan oleh Komisi 1 DPR. Hasil uji kepatutan dan kelayakan tersebut katanya akan dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk diambil keputusan apakah menyetujui atau menolak. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kita segera lanjutkan dengan laporan khusus. Pandemi telah membuat banyak perempuan Amerika Serikat mengubah prioritas hidup mereka. Sebagian di antara mereka memilih untuk tidak kembali bekerja dan sebagian lainnya membatasi ambisi karier. Mereka umumnya ingin bisa lebih berkonsentrasi pada kehidupan rumah tangga. Tim VOA melaporkan selengkapnya.
Perekonomian mulai kembali bergairah seiring melonggarnya banyak pembatasan terkait pandemi COVID-19. Namun rupanya itu tidak memicu banyak perempuan Amerika Serikat untuk kembali mengejar karir. Fakta tersebut setidaknya tergambar jelas di kalangan perempuan pekerja kerah putih, istilah yang merujuk pada pekerjaan administratif, manajerial, atau profesional untuk sebuah organisasi dan bergaji tetap. Debra Lancaster, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Perempuan dan Pekerjaan di Universitas Rutgers, New Jersey, membenarkan itu.
I think a lot of people are rethinking their priorities. I think that most workers in the country though don't.
Saya kira banyak perempuan memang memikirkan kembali prioritas hidup mereka. Saya kira bahkan sebagian besar pekerja di negara ini melakukan itu.
Menurut Lancaster, banyak hal yang mempengaruhi keputusan itu termasuk tidak tersedianya cuti yang ditanggung perusahaan dalam urusan anak dan keluarga, belum tersedianya prasarana perawatan anak yang andal dan terjangkau, dan adanya kesenjangan gaji berdasarkan gender. Menurut analisis Biro Sensus Amerika Serikat, sewaktu pandemi mulai melanda pada musim semi 2020, sekitar 3,5 juta ibu dengan anak usia sekolah kehilangan pekerjaan,
mengambil cuti atau meninggalkan pasar tenaga kerja sama sekali. Pada September tahun ini, jumlah itu hanya sedikit berubah. Biro itu mengungkapkan, dibandingkan dengan 2 tahun lalu atau masa sebelum pandemi, sekitar 3,1 juta masih belum kembali bekerja. Laporan terbaru tentang wanita di tempat kerja dari perusahaan konsultan McKinsey & Co. ikut menunjukkan betapa banyak perempuan mengubah prioritas mereka terkait pekerjaan. Menurut laporan itu, 1 dari 3 perempuan selama setahun terakhir telah berpikir untuk meninggalkan pekerjaan mereka atau menurunkan ambisi karir mereka. Karen Francisco, mantan perancang proyek untuk perusahaan konstruksi North Face, adalah satu di antaranya. Sewaktu pandemi merebak, ia harus memutuskan apakah akan pindah bersama perusahaannya ke Denver dan meninggalkan keluarganya. Ia memilih untuk tidak melakukannya karena tidak bisa meninggalkan keluarganya. Dan ketika virus COVID-19 kian mengamuk, ia menjadi lebih nyaman dengan keputusannya tersebut. Bahkan, jika itu berarti menganggur dan terpaksa menggunakan uang pesangonnya. Ia merasa lega bisa fokus merawat putranya dan orang tuanya yang lanjut usia di San Francisco Bay Area.
I think the pandemic was a catalyst. It was, and it feels a little cliche because I've heard this before, but I do believe it was.
Saya pikir pandemi adalah katalisatornya. Rasanya sedikit klise karena saya pernah mendengar ini sebelumnya. Tapi saya percaya itu adalah hal yang benar-benar membuat semua orang merenungkan hidup. Dulunya, saya berpikir bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan di luar kantor adalah sebuah fantasi. Tetapi begitu Anda meninggalkan perusahaan dan Anda benar-benar dapat mengatur napas, sesuatu berubah di dalam diri Anda.
Francisco sendiri mengaku ia masih ingin bekerja, tapi ia juga mengatakan kepentingan keluarganya menjadi pertimbangan utama. Banyak pakar dunia kerja mengatakan fakta perubahan prioritas itu tidak ditemukan di kalangan perempuan pekerja kerah biru, terutama mereka yang berupah rendah dan berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
In case you missed it.
Pendengar, Indonesia pada tanggal 28 dan 29 Oktober lalu didaulat menyampaikan laporan tentang capaian dan tantangan dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sebagai implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau yang dikenal sebagai SIDAW. Pertemuan dilangsungkan secara hybrid di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga bersama dengan delegasi dari 19 kementerian dan lembaga serta perwakilan 3 pemerintah daerah hadir di Jakarta. Sementara Komite SIDAW yang diketuai Gladys Acosta Fargas bersama beberapa duta besar dan utusan khusus berada di New York dan Jenewa. Sejumlah organisasi masyarakat sipil khususnya yang memusatkan perhatian pada implementasi SIDAW menyampaikan kekecewaan mereka karena laporan pemerintah dinilai kurang lengkap, bahkan tidak menjawab isu-isu penting seperti soal perkawinan yang tidak dicatatkan dan akte kelahiran anak, diskriminasi perempuan di depan hukum, hak untuk bercerai, sunat perempuan, hingga penanganan dan pemberdayaan perempuan di daerah konflik. Nah, untuk itu, dalam In Case You Miss It kali ini, saya Fomus Reva mengajak bicara 2 aktivis perempuan, yaitu Ketua LSM Kaliana Mitra yang juga pengurus SIDA Working Group Indonesia, CWGI, dan Gerakan Perempuan Peduli Indonesia, GPPI, Lis Tiowati. Selamat pagi, Mbak Lilis. Dan juga ada Regional Program Manager Asia Justice and Rights, AJAR, Indria Fernida. Selamat pagi, Mbak Indri.
Iya.
Tapi sebelumnya saya ajak dulu para pendengar menyimak petikan jalannya sidang SIDAW kemarin.
Good morning. I call to order the 1829th meeting of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. The committee will continue its constructive dialogue with Indonesia under agenda item 4. I now give the floor to the delegation to respond to the questions to articles 7, 8 and 9.
Terima kasih Ibu Ketua. Jawaban atas pertanyaan pasal 56 akan kami sampaikan tertulis. Pada kesempatan ini kami akan menjawab pertanyaan terkait pasal 7 sampai dengan 9 sebagai berikut.
Nah, langsung saja saya ke Mbak Lis Tiowati atau kita biasanya panggil sebagai Mbak Lilis ya. Kita sempat nonton bareng sesi dialog SIDAW tanggal 28 dan 29 Oktober kemarin, Mbak. Dan sama-sama melihat sepertinya Indonesia nggak siap nih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Assessment Anda sendiri gimana?
Iya, pertama saat
Seperti yang kalau kita semua paham sebetulnya di sesi yang ke-80 ini, kalau saya selalu bilang bahwa ada keberagaman laporan gitu ya Mbak ya. Pertama dari negara sendiri dan yang beragam lagi adalah kelompok masyarakat sipil. Jadi kelompok masyarakat sipil cukup banyak pada sesi saat ini memberikan laporan. Berbeda dengan periode-periode sebelumnya, yang saat ini sekitar 30 laporan itu masuk ke OHCHR gitu. Artinya cukup banyak isu-isu yang di-raise oleh masyarakat sipil yang kemudian selama ini mungkin belum dibicarakan di dalam konteks SIDO. Bicara ketidaksiapan ya juga, tetapi sebetulnya ya nggak tidak siap banget sih Mbak gitu ya, bahasanya gimana ya. Karena persiapan si pemerintah untuk menghadapi dialog konstruktif ini kan cukup cukup intens ya, sangat kelihatan sebetulnya. Inilah cerminan kita bahwa pengaruh utama gender yang diamanatkan oleh Impres Presiden tahun 2000 bahwa setiap kementerian dan lembaga negara itu menggunakan prinsip pengaruh utama gender itu menjadi kelihatan bahwa itu tidak terjadi. SIDO seakan-akan menjadi tanggung jawab hanya kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Mbak Indri sendiri, lihatnya gimana? Sama mirisnya atau tetap masih ada?
kecewa ya, karena sebenarnya ini pertama sudah terlambat dari sidang awal yang semestinya sudah dilakukan tahun 2016, kalau nggak salah. Lalu kemudian pemerintah Indonesia baru saja melaporkan apa yang terjadi, situasi perempuan yang terjadi di Indonesia tahun lalu. Dengan beberapa informasi yang saya rasa kurang menggambarkan tentang situasi perempuan di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah konflik gitu.
Nah, apakah AJAR juga diajak ketika mereka mengumpulkan laporan-laporan dari berbagai organisasi masyarakat sipil ya untuk bisa membuat laporan yang komprehensif itu, Mbak Indri?
AJAR sendiri secara organisasi mulai terlibat pada saat penyampaian list of issue. Jadi sebelum pemerintah Indonesia melaporkan, kami sudah mengusulkan kepada komite untuk mengangkat beberapa isu-isu yang penting. Kebetulan karena kami bekerja di wilayah konflik termasuk di Aceh dan Papua, kami memang meng-highlight isu itu. Bukan berarti meninggalkan isu yang lain, tapi kemudian kami mencoba untuk mengangkat lebih dalam beberapa isu di mana kami bekerja. Ternyata komite juga mengambil beberapa hal yang kami minta untuk tanyakan dan kemudian memberikan pertanyaan itu kepada pemerintah Indonesia. Nah, sayangnya pemerintah Indonesia tidak memberikan jawaban. Bisa dikatakan ini cukup mengecewakan dan ini sebenarnya menggambarkan bagaimana pemerintah Indonesia khususnya tidak memberikan perhatian yang cukup kepada perempuan-perempuan di wilayah konflik termasuk apa yang terjadi di Papua yang saat ini masih berlangsung.
Mbak Indri, jadi tadi Anda singgung tentang tidak adanya jawaban pemerintah terhadap pertanyaan-pertanyaan ketika disinggung konflik Aceh dan Papua. Meskipun memang nggak disebutkan gamblang ya nama-nama kedua daerah ini. Tapi apa Mbak Indri melihat seperti ada semacam apa ya perjanjian tidak tertulis begitu secara diplomatis, oh jangan nanya yang ini nih, soalnya kalau nanya soal isu konflik langsung nyebut ya nama Aceh dan Papua, seakan-akan kayak alergi gitu. Jadi memang ada pertanyaan dari Bu Manalu atau Duta Besar yang lain tentang penanganan atau pemberdayaan perempuan di daerah konflik, tapi nggak nyebut namanya ya?
Iya, meskipun sebenarnya komite dalam pertanyaan pertulisnya tuh banyak sekali menyampaikan pertanyaan tentang Papua ya, dalam beberapa aspek ya, termasuk di dalamnya soal konflik bersenjata di Papua berkenaan dengan pemulihan terhadap korban perempuan pelanggaran HAM.
Dan Mbak Mika semalam juga memberikan pandangan yang bagus tuh KPI. Sebenarnya shadow ini beneran nggak sih atau cuma basa-basi doang? Karena kok Indonesia juga kayaknya nanggepinnya ya, okay, kalau misalnya nggak bisa dijawab langsung di saat ini, dia akan berikan jawaban tertulis atau coba ngeles dengan mengungkapkan berbagai macam peraturan dengan nomor-nomor segala yang saya pikir apa urusannya sama ambasador Manalu itu, dia nggak peduli juga kita punya peraturan berapa ya, penting jalan nggak di lapangan. Tapi itu sebetulnya shadow sendiri masih punya arti nggak sih, punya greget nggak sih Mbak di bagi Indonesia?
Nah, kalau saya dari pertanyaan Mika, pertanyaan saya adalah justru menurut saya bisa jadi bukan di SIDO-nya gitu loh. SIDO-nya serius gitu loh. Konvensi itu betul-betul serius ya. Dan perkembangan di konteks hak asasi manusia itu kan cukup signifikan ya Mbak ya. Ketika dulu belum ada SIDO, misalkan kita lihat perjalanan dari konvensi ini sebelum tahun 1966, ketika bicara human right itu kan hanya all men gitu kan, bukan all woman, all human kan, gitu loh. Jadi ketika Sido ini hadir, kerasa gitu bagaimana kemudian penegakan hak-hak perempuan itu sangat kelihatan bahwa itu menjadi bagian tersendiri di dalam konsep kerangka hak asasi manusia. Jadi kalau Sidonya sendiri serius, konvensi ini serius gitu loh. Dan ini konvensi yang memang mengedepankan dan berbicara bagaimana hak asasi perempuan, dan itu sangat kelihatan lagi, sangat kelihatan banget Mbak, pemajuan hak perempuan di dunia internasional dan Indonesia sendiri ketika sudah ada Sido. Ya. Pertanyaannya justru yang nggak serius itu Indonesianya. Gitu. Jadi kalau konvensinya menurut saya serius Mbak. Mohon maaf kalau yang nggak serius itu justru pemerintah Indonesia. Karena ya, satu, Sido ini kan memang tidak punya sanksi hukum, Mbak. Jadi sanksinya kan moral. Kalau saya tuh bahasanya dari dulu gitu. Sido ini sanksinya moral. Nah, bahayanya kalau nggak punya moral. Nggak punya malu gitu. Nah, ini kan kacau gitu loh. Di kita itu kalau nggak ada sanksi pidana, maka dianggap biasa aja gitu loh. Nggak apa-apa. Iya aja deh. Ntar juga paling diulang lagi pertanyaannya. Gitu loh Mbak. Itu negara. Kemudian itu di tingkat masyarakat kan menjadi sama ya. Misalkan kita ngomong hukum perdata, perceraian aja ya. Ketika perceraian masalah hak nafkahnya anak harus dipenuhi oleh mantan suami gitu. Karena itu tidak ada sanksi hukum, ya udahlah. Kan itu himbauan aja dari hakim. Nggak ada sanksi hukum ini. Gitu loh. Jadi saya justru melihatnya ketidakseriusan negara ketika memahami bahwa sebetulnya ketika kita ditanya itu harusnya kita malu gitu. Harusnya malu ketika kita nggak bisa jawab, harusnya malu ketika kita nggak besok 8 tahun lagi ditanyain lagi, 4 tahun lagi ditanya lagi, kok masih itu lagi gitu.
Ya. Saya lihat dilempar ke Kemenkumham, Kemenkumham lempar lagi ke ini Kemen Bola. Indri sendiri ngeliatnya gimana? Ini kok pemerintah kayak punya anggaran besar, punya infrastruktur banyak, tapi nggak pernah siap menghadapi isu Sedaw ini. Dan apakah, nah pertanyaan berikutnya, apakah Sedaw ini sebetulnya bisa memberi tekanan pada pemerintah Indonesia atau sifatnya cuma diplomasi aja sih, Mbak?
Sebenarnya ini kesempatan buat pemerintah Indonesia ya untuk menyampaikan kepada dunia internasional di mana dia tunduk pada konvensi-konvensi hak asasi manusia yang sudah dia ratifikasi. Untuk menyampaikan apa perkembangan-perkembangan yang sudah dilakukan gitu. Mungkin ada soal miskoordinasi yang tidak cukup juga di antar pemerintah, meskipun sekarang sudah ada kementerian khusus yang harusnya bisa menjawab hal-hal yang ditanyakan. Karena seingat saya pertanyaan tentang FGM gitu, itu kan bukan pertanyaan baru dan nggak hanya di konvensi Sidau gitu ya. Betul. Di konvensi sebelumnya juga, kalau nggak salah di ICCPR, di Komisi tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi tentang Hak Sipil dan Politik juga dipertanyakan gitu. Secara khusus, pemerintah Indonesia sebenarnya juga bisa memberikan banyak perkembangan dari hal yang cukup baik gitu. Misalnya saya nggak tahu kenapa pemerintah Indonesia tidak menyampaikan adanya perkembangan dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Karena Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dibentuk oleh aturan lokal di Aceh, tapi mulai memberikan ruang-ruang kepada korban perempuan untuk bisa berbicara, menyampaikan apa yang sudah mereka alami, dan kemudian mendapatkan rekomendasi tentang reparasi mendesak. Begitu. Itu kan kalau dalam bacaan pemerintah harusnya menjadi satu capaian ya. Tapi ternyata itu tidak diangkat sebagai sebuah capaian kerja pemerintah gitu. Jadi saya juga sebenarnya juga bingung nih salahnya di mana gitu. Karena bahkan hal yang baik pun tidak diangkat, hal yang buruk juga masih diumpetin. Terus terang nggak tahu apa yang terjadi. Ya tapi memang pemerintah Indonesia umumnya akan berbicara tentang legislasi ya. Karena apa saja yang sudah dibuat undang-undangnya, peraturan apa. Nah itu sebenarnya kelemahannya. Tapi kan juga ada biasanya komisi independen, dalam hal ini Komnas Perempuan atau Komnas Perempuan dalam Sido, yang juga memberikan informasi tentang realitanya gitu. Karena misalnya ya pertanyaannya Komite Sido itu jelas, nggak cuma pertanyaan soal legislasi, tapi misalnya khusus untuk perempuan dalam wilayah konflik ya, kan dia tanya berapa orang korban yang sudah mendapatkan proses hukum, orangnya berapa, usianya berapa, sukunya dari mana. Pertanyaannya sangat detail, tapi ternyata jawabannya bahkan aturan yang sudah disahkan aja tidak gitu. Jadi memang tampaknya memang kalau saya lihatnya ini sengaja untuk tidak menjawab apa yang sudah dipertanyakan oleh pemerintah ya, khususnya untuk isu wilayah konflik ini, karena memang kan sebagaimana kita tahu isu-isu berkaitan dengan yang mereka sebut kasus pelanggaran HAM masa lalu ini sebenarnya isu yang juga berat buat pemerintah Indonesia gitu.
Baiklah Mbak Lilis dan Mbak Indri, terima kasih sekali sudah bergabung bersama VOA mengupas sedikit tentang sidang SIDAW pekan lalu.
Makasih banyak Mbak Eva.
Oke, makasih ya Mbak Eva ya.